Teo bih, braći i sestre, da vas pozovem da ponovo ustanemo, da se zajedno pomolimo Bogu pre nego što budemo čitali Božju reč i nešto slušali iz nje. Oče naš i Gospode i Bože naš koji si na nebu, mi dolazimo pred Tvoje lice, svesni naše nedostojnosti i naše nedostojnosti Tvoje ljubavi i Tvoje milosti koju nam svakodnevno pružaš. Gospode, mi smo svesni šta je naša zasluga, ali zato dolazimo pred Tebe da Ti zahvalimo zbog Tvoje milosti koju si nam ukazao u našem životu i zbog ljubavi koju si nam, Gospode, koju si Ti Duhom Svetim izlio u naša srca. Hvala Ti za svaku osobu koju si potakao da danas dođe na ovo mesto, da možemo da se sretnemo sa Tobom. Gospode, mi želimo da čitamo Tvoju reč, a Ti si ta reč koja si svojevremeno postao telo i uselio si se u nas sa puno blagodati istine. Hvala Ti, Gospode, što si Duhom Svetim došao da živiš u našim srcima i što si rekao da su sada naša srca i naša tela su zapravo hram Tvoga Svetoga Duha, da je sada ono što je nekada su bili crkve i građevine i hramovi, da sada su to naša tela u kojima Ti želiš da živiš i da, Gospode, caruješ u našim srcima i da budeš na prestolu u našim životima. Molimo Te, Gospode, sada kada budemo čitali Tvoju reč, da nam Ti Duhom Svetim daš otkrivenje na tu reč i da nam daš objašnjenje na tu reč i da ovo ne bude samo jedan naš religiozni ritual koji vršimo svakog nedeljnog popodneva, nego da stvarno, Gospode, kako smo čuli i u uvodnoj reči, da se u potpunosti želimo držati Tebe i da ne želimo da naše srce polovično pripada ovom svetu ili nekim našim idolima, a polovično Tebi, nego da stvarno celim srcem možemo, Gospode, biti usredsređeni na Tebe. Gospode, oprosti nam, Ti znaš stvarnost svih naših života i mi priznajemo i ne želimo da krijemo ništa pred Tobom, jer pred Tobom je svakako sve otkriveno i sve jasno. Ti vidiš naše živote, Ti vidiš naša srca, Ti vidiš sve naše grehe, vidiš sva naša lutanja, vidiš sve ono kroz čega prolazimo i mi ne pokušavamo ništa kriti pred Tobom, jer znamo da Ti sve svakako vidiš i znaš. Ali, Gospode, hvala Ti za tvoje prihvatanje i za Tvoju ljubav koju imaš prema nama. I molimo Te da nam Tvoja reč danas jasno progovori. Blagoslovi isto sve one koji nisu ovog momenta sa nama, koji su bili sprečeni iz raznih razloga da prisustuju na današnjim sastancima. Molimo Te da ih čuvaš, da ih blagosloviš, da se sretneš sa njima. Blagoslovi našu decu koja su na putu, koja su tamo na kampu u Mrčajevcima. Blagoslovi sve koji su bolesni, koji su stari. Blagoslovi, Gospode, sve koji su progonjeni zbog Tvoje reči. Blagoslovi, Gospode, sve evangelizatore, propovednike širom sveta koji ulažu trud i napor da bi evanđelje doseglo i mnoge ljude koji još nisu nikada čuli za tvoje ime. I, Gospode, molimo Te, neka se Tvoja reč širi, neka se objavljuje i neka još mnogi dođu u spasonosno poznanje našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Blagoslovi, Gospode, Tvoju reč koju ćemo sada govoriti i čitati. Molimo se u ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Amin. Želio bih da započnemo sa stihom iz prve poslanice Korinćanima iz 4. poglavlja, 5. stih. Ko ima svoju Bibliju može da otvori, znači poslanica Korinćanima, 1. 4. poglavlje, 5. stih. Apostol Pavle kaže ovako, i sa time ćemo započeti ovu našu današnju propoved. Zato ne sudite ništa pre vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objavit će savete srdačne ili značenje motive srca, i tada će pohvala biti svakome od Boga. Prvo što mi dolazi na um dok razmišljam o ovoj propovedi jeste to da reč Gospodnja kaže u knjizi proroka Isaije u 55. poglavlju da Božje misli nisu ljudske misli i da Božji putevi nisu ljudski putevi. I kaže koliko je nebo više od zemlje, toliko su Božji putevi iznad ljudskih puteva i Božje misli iznad ljudskih misli. Puno puta čovek misli da mnogo zna, Puno čovek puta misli da je dosegao neku visinu ili neka saznanja, ali naspram onoga šta je Bog i kakve su Božje misli i njegovi putevi, to je sve najviše ljudske visine su mnogo, mnogo, mnogo ispod onoga šta je, kakav je Bog i šta su ljudski putevi. I problem nije u tome što su Božji putevi toliko viši od naših, nego problem je u tome što mi mislimo često da su nekada naši putevi, naše misli, tako visoke i vredne i važne. I puno puta smo mi toliko sigurni u to šta mi mislimo i šta mi znamo, da uopšte ne dopuštamo da nas neko ispravi ili da nas neko usmeri na ispravan put. I tema moje današnje propovedi je u stvari, naslov ove propovedi će biti neispravnost ljudskih pretpostavki. Znači, u vezi raznih situacija u našem životu i u susretu sa ljudima, mi puno puta pretpostavljamo neke stvari. Možda puno puta ne izgovorimo sve, ali imamo određeno mišljenje, imamo određeno razmišljenje o nekoj osobi, o nekoj situaciji. Imamo neki osjećaj naš u vezi da li nešto bilo pravedno ili nije bilo pravedno, da li je bilo istina ili nije bilo istina, tako dalje. I ja želim da danas malo razmislimo o tome kako su često naše ljudske pretpostavke neispravne. I pogledat ćemo isto primere nekih Božjih ljudi iz Biblije, koje mi možda imamo običaj da idealizujemo, da mislimo da oni nikad ništa nisu pogrešili, ali koji su isto upadali u ovaj problem i imali su neispravne pretpostavke. Ali započet ćemo sa tim da je Božja reč vrlo jasna po tom pitanju, da je naše prirodno stanje kao ljudi neispravno. U Rimljanima poslanici u 5. poglavlju čitamo sljedeće stihove. Rimljanima poslanica 5. poglavlje 6. stih i dalje. Jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vrijeme svoje za bezbožnike. Jer jedva ko umre za pravednika, za dobroga može biti da bi se ko osudio umreti. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, što Hristos još kad bijasmo grešnici umre za nas. Mnogo ćemo, dakle, većma biti kroz njega spaseni od gnjeva kad smo se sada opravdali krvlju njegovom. Jer kad smo se pomirili sa Bogom smrću sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma spasiti u životu njegovom kad smo se pomirili. Ovdje se spominje 4 stvari. Hristos je umro dok smo bili slabi, umro je za bezbožnike, dao je svoj život ne za dobre, nego za grešnike, i mi smo bili Božji neprijatelji. To je prirodno stanje svakog čovjeka. Ako nisi u zajednici sa Bogom, Bog kaže da si ti njegov neprijatelj. Koliko god ti mislio i razmišljao drugačije. Ti si Božji neprijatelj ako nisi u zajednici sa Bogom. Ako nisi prihvatio žrtvu njegovog sina Isusa Hrista. I ako nisi primio u svoje srce Gospoda Isusa Hrista. Ti si bezbožnik i ti si grešnik i ti si slab. To je ono što Biblija kaže. To nije moje mišljenje, nije nešto što ja objavljujem lično u svoje ime, nego to je nešto što Bog kaže u svojoj reči i što jeste istina. I budući da smo slabi, da smo bili, znači da smo bezbožnici, da smo bili Božji neprijatelji, to je razlog zašto su naši putevi toliko različiti od Božjih puteva i naši misli od njegovih misli. I danas želimo da razmišljamo baš o toj sklonosti nekoj našoj pogrešnoj, da pretpostavljamo i da donosimo određene zaključke u vezi nekih događaja ili u vezi nekih ljudi koji se na kraju često ispostave kao neispravni ili kao pogrešni. I zašto je to tako? To je zbog toga što je naše srce iskvareno. I spomenut ćemo još taj stih, ja ga često spominjem, u knjizi proroka Jeremije u 17. poglavlju Biblija kaže da je ljudsko srce u 9. stihu prevarno, više od svega i opako. Ko će ga poznati, kaže Jeremija. Znači, tvoje lično srce je toliko prevarno, toliko opako i zlo, da ti toga nisi svestan. Mi puno puta mislimo kako su drugi ljudi zli ili kako su drugi ljudi nepravedni prema nama ili kako su uradili ovo i ono nama, nevinima ljudima. A u stvari Biblija kaže da smo mi problematika, da je naše srce problematično, da je naše srce zlo i opako i da je tako teško upoznati sopstveno srce. Ponekad mi imamo dobro mišljenje o sopstvenom srcu, ali Biblija kaže da je ono zlo, da je opako, da je prevarno. Možda nam je lakše da primetimo kako je zlo srce onih ljudi oko nas, kako je njihovo srce prevarno i kako, da vidimo kako su drugi ljudi oko nas neispravni, kako su zli i tako dalje. I zato da bismo spoznali zapravo naše srce i vidjeli pravo stanje našeg srca, mi moramo dopustiti Bogu da On ispita naše srce. I puno puta mi u stvari ni nemamo pravi pogled na naše srce zbog toga što ne dozvolimo Bogu da nas obasja njegovom rečju. Ne dozvolimo Bogu da On upre svojim svetlom u naša srca i da obasja tamu koja je u njemu. I zbog toga je dobro da se sećamo tih stihova koje je David molio i čitamo u psalmu. On je rekao ovako: Gospode, okušaj me, ispitaj moje srce. Poznaj moje srce, ispitaj me i poznaj moje pomisli i vidi da li sam na zlom putu i vodi me na put večni. Puno puta ste sigurno iskusili u vašem životu da se desi neka nepredviđena situacija gdje odjednom ispliva ili vaš gnev ili ljutnja neka ili nešto što nikada ne biste očekivali od sebe, kao zar je moguće da ja tako postupim. Ali ako se desi neka nepredviđena situacija, nešto spektakularno što nije možda deo svakodnevnice, onda često iz naših srca odjednom ispliva nešto zlo i opako čega možda ranije nismo bili svjesni. I ja mislim da Bog to dozvoljava u svojoj milosti da bi nam pokazao stvari naše srce, da bi nam pokazao kakvi smo. I sad želim da pogledamo samo neke situacije u Bibliji gdje vidimo isto Božje ljude koji su pogrešili u tim svojim pretpostavkama i razmišljali, imali određeno mišljenje o drugim ljudima koje je bilo neispravno. I oni su isto bili samo ljudi. I zato nije dobro da idealizujemo Božje ljude i kažemo oni su bili toliko dobri i savršeni da nikada ništa nisu pogrešili. Jedan od tih ljudi možda je bio Avram. Avram je otac vere i svi znamo da je on poverovao Bogu i Biblija mnogo hvali njegovu veru. I on je verovao tada kada se nije bilo čemu, kaže, nadati. I zaista je veliki primjer vere. Čovjek koji je prvi nazvan Božjim prijateljem. I čitamo ovdje u prvoj Mojsijevoj u 20. poglavlju o Avramu. Avram je, kaže, uzeo svoju ženu Saru i otišao je da živi kao stranac u Gerurskoj zemlji. I car te zemlje se zvao Avimelech. I pošto je Avram tamo otišao kao stranac, a njegova žena Sara je bila, kaže, veoma lepa žena, on je bio u strahu da će neko želiti da uzme njegovu ženu i zbog toga je smislio plan da on predstavi svoju ženu kao svoju sestru. Znači nije govorio ljudima, hej, ovo je moja žena, nego ovo je moja sestra. Smatrajući time da će bolje proći. I šta se desilo? U toj Gerurskoj zemlji car je bio čovjek po imenu Avimelech i on kad je video Saru, njemu se ona svidjela odmah. I on, pošto je Avram predstavio Saru kao svoju sestru, on je odlučio kao onaj koji ima svu vlast u tom podnevlju da uzme Saru sebi za ženu. Ali šta se desilo? Bog se u snu javio ovom čovjeku i rekao mu, hej, da nisi dotakao tu ženu, jer ona je Avramova žena. I jako je veliki strah Božji je sišao na sve ove ljude. Kaže u 8. stihu, ujutru rano ustao je Avimelek, sazvao sve sluge svoje i kazao im sve ovo da čuju. I ljudi su se veoma uplašili. I tada Avimelek dozvao Avrama i reče mu, šta si nam učinio? Šta sam ti izgrešio, te navuče na mene i na carstvo moje toliko zlo? Učinio si mi što ne valja činiti. I još reče Avimelek Avramu, šta ti je bilo, te si to učinio? I sad dolazimo na ovaj ključni stih koji je poenta u celoj ovoj našoj propovedi. Kaže Avram, odgovori, veljah kao, mislio sam o sebi, zasigurno nema straha Božjega u ovom mestu, pa će me ubiti zbog moje žene. Znači, Avram je došao u tu zemlju, on je odmah imao svoje mišljenje. Ovdje nema straha Božjeg u ovoj zemlji, ovi ljudi se ne boje Boga, oni će me ubiti zbog moje žene i tako dalje. On je već celu sliku imao, sve svoje zaključke u vezi tih ljudi i tako dalje. A zapravo se ispostavilo da je situacija sasvim, sasvim drugačija od onoga što je on mislio. I tu vidimo kako je on u stvari imao skroz pogrešne pretpostavke u vezi ovih ljudi, koji su se zapravo pokazali da ima straha Božjega i koji su bili u potpuno drugačijem stanju nego što je on to zamišljao. I ja mislim, ako smo mi iskreni sami prema sebi, puno puta i mi imamo određene zaključke i pretpostavke u vezi naših bližnjih, možda čak i u vezi naše braće i sestara, za koje kasnije kroz život ustanovimo da možda nisu bili ispravni. Pogledat ćemo još jedan primer. Još jedan primer je, što je malo još, da kažem, spektakularniji, ako mogu tako da se izrazim, i u prvoj knjizi Samuilovoj se nalazi. Znate za čoveka po imenu Elkana. On je bio čovek koji je imao dve žene. Jedna se nazivala Ana, a druga se nazivala Fenina. Prva Samuilova 1.2 kaže, imao je dve žene, jednoj beše ime Ana, a drugoj Fenina. I Fenina je imala dece, a Ana nije imala dece. I znamo kroz priču kasnije da je Ana bila žena koja se mnogo molila Bogu zbog toga što nije mogla da ima decu i da je Bog po svojoj milosti uslišio njenu molitvu i ona je kasnije rodila velikog Božjeg čoveka koji se zvao Samuilo, koji je bio veliki prorok u Izraelu. Međutim, pre nego što se Samuilo rodio, ona je svake godine dolazila u hram i molila se Bogu da joj Bog da dete. U hramu se nalazio čovek po imenu Ilije koji je bio sveštenik, koji je bio iskusan stari čovek. I jednom prilikom Ana, kada se tako u svojoj boli i u svom jadu zbog toga što ne može da ima dete, molila Bogu, ona je tamo plakala i izlivala svoje srce pred Bogom u hramu. I Ilije je prišao njoj i rekao joj, dokle ćeš već biti pijana? Otrezni se već jednom od svog, kako je, pročitat ćemo da bude tačno. Dok 14. stih kaže, Ilija je reče, dokle ćeš biti pijana, otrezni se od vina svojega. Pogledajte pretpostavku ovog Božjeg čoveka, Ilija, jednog starog iskusnog sveštenika, u vezi žene koja je došla se moli Bogu. On je to zaključio, ona je pijena. Ali Ana odgovori i reče, nisam pijena, gospodaru, nego sam žena tužna u srcu. Nisam pila vina ni silovita pića, nego izlivam dušu svoju pred gospodom. Nemoj jednačiti sluškinju svoju sa nevaljalom ženom, jer sam od velike tuge i žalosti svoje govorila do sad. I tada odgovori Ilija i reče, idi sa mirom, a Bog izdrljev da ti ispuni molbu i da odgovori na tvoju molitvu. Ali ono što je meni zanimljivo u ovoj celoj situaciji je to koliko je njegova pretpostavka je bila daleko od prave istine, od onoga što je zaista bila istina u tom događaju. I tu vidimo koliko ljudsko srce može da bude prevarno, koliko kao mi možemo da donesemo neki zaključak ili da imamo neku pretpostavku koja je totalna, lažna i neistinita. I verujem da je to donelo veliku ranu njenom srcu, što je on to pretpostavio. Tako možda i mi kada izgovorimo mnoge stvari koje pretpostavljamo, a koje se na kraju ispostave kao neistina ili kao laž, možemo da povredimo naše bližnje, možemo da im nanesemo bol. I verujem da Gospod želi da nas sačuva od toga i želi da nas oslobodi od toga. Još jedan slučaj koji čitamo jeste Samson. U knjizi o sudijama, tu isto vidimo još jedan slučaj pogrešne pretpostavke. U 16. poglavlju čitamo u knjizi o sudijama. Znamo kako je Samsonov život izgledao, kako je bio turbulentan i kako je se lako zaljubljivao i ulazio u veze sa raznim ženama. I ovdje se govori o toj njegovoj ženi koja je bila, se zvala Dalida. I ona je napravila deal sa Filistejima da ako uspe da izvuče od njega izvor njegove snage, jer su Filisteji imali mnogo problema zbog Samsonove snage, on im je nanosio veliku štetu. Oni su je obećali mnogo novca, ako ona uspe da izvuče od njega šta je tajna njegove snage. I znamo kako je on prvi put njoj kaže jedno, pa drugo, pa treće, pa svaki put je prevari. I ona je tu već počela njemu toliko da dosađuje, da joj kaže šta je stvarno tajna njegove snage, i onda je on otvorio svoje srce i rekao je. I piše u Bibliji, zanimljivo je što piše, da sva tri puta kad je nju lagao, kaže on samo ustane, raskine te sveze, čime ga ona vezala i tako dalje. I opet nadvlada sve Filisteje koji ga okruže. I zadnji put kad je stvarno otvorio srce, kad je rekao, hej, ako me budu ošišali, ako mi budu stvarno skinuli kosu, jer sam nazirej od svoje utrobe, onda ću biti kao i drugi čovjek i nestaće mi ta snaga koju imam. I šta se dešava ovdje? Samo da nađem stih. 18. stih, Dalida, kad je znači on rekao da je tajna njegove snage u njegove kosi, Dalida, videći da joj je otvorio celo svoje srce, posla i pozva knezove filistejske, poručujući im, hodite sada, jer mi je otvorio celo svoje srce. I tada dođeše knezovi filistejski ka njoj i donoseše novce u rukama svojim. I ona ga uspava na krilu svojemu i dozva čoveku temu obrija, 7 pramena kose sa glave, i ona ga prva slada kad ga ostavi snaga njegova. I ona reče, eto Filisteja nate Samsone. A on, probudivši se od sna, reče, izaći ću kao i pre i oteću se. Jer nije znao da je Gospod odstupio od njega. Samsonova pretpostavka ovdje je bila, hej, bit će sve isto. Kao što sam prethodna tri puta ustao i opet sve razvalio i imao snagu, bit će sada opet tako. Ali desilo se nešto sasvim drugo. Nije znao da je Gospod odstupio od njega i da ga je snaga ostavila. Tako isto ja mislim i mi u mnogim situacijama u našem životu smo skloni da imamo pogrešne pretpostavke i da donesemo pogrešne zaključke. Jakov kaže u svojoj poslanici, čitamo u Novom Zavetu, u Jakovljevoj poslanici, da je pogrešno ako favorizujemo ljude i da je pogrešno ako ocenjujemo ljude po njihovom spoljašnjem izgledu. Kaže u Jakovljevoj poslanici u drugom poglavlju, braćo moje, u veri Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista ne gledajte ko je ko. Jer ako dođe u crkvu vašu čovjek sa zlatnim prstenom i u svjetloj haljini, a dođe i siromašan čovjek u rđavoj haljini, i pogledate na onoga u svjetloj haljini i kažete mu, ti sedi ovdje lepo, a siromahu kažete, ti stani tamo ili sedi ovdje niže podnožja mojega. I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlih pomisli. Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabrali Bog siromahe ovoga sveta da budu bogati verom i naslednici carstva koje je Bog obećao onima koji njega ljube? A vi ste osramotili siromaha. Nisu li to bogataši koji vas muče i vuku na sudove? Ne hule li oni na dobro ime vaše kojim ste se nazvali? Eto, vidimo ovdje da još jedna naša ljudska sklonost je da ocenjujemo ljude prema načinu njihovog odevanja. Ako je neko lepo obuče, lepo skocka, onda on je ima neku cenu i vrednost u našim očima, a ako je neko loše obučen, on je. Zbog toga što je loše obučen, jednostavno on ima manju vrednost ili nije baš, ne kotira se tako visoko u našim očima. I ovdje nam Bog vrlo jasno kaže da ne favorizujemo ljude prema načinu njihovog odevanja. Verujem da Bog želi da nas sačuva od loših pretpostavki i donošenja pogrešnih zaključaka. I da bismo bili sačuvani, potrebno je da budemo utvrđeni u istini Božje reči. I potrebno je da ne mislimo o sebi više nego što valja misliti. Zato Božje reči kaže da čašću činimo drugoga većim od sebe, da drugim rečima odnosno da smatramo da su drugi ljudi važniji od nas. I kada imamo taj stav, onda nećemo biti brzi da budemo toliko sigurni u vezi naših mišljenja i naših zaključaka. Čovjek koji misli o sebi više nego što bi trebalo da misli, on je dosta samouveren i dosta siguran u vezi toga da su njegovi zaključci istiniti i oslanja se na svoju mudrost i na svoj razum i na nepogrešivost svojih ubeđenja. A lek protiv toga je da se ponizimo pred Bogom i da budemo u Hristu i da On bude u nama. Ima jedno pitanje koje je Gospod Isus postavio svojim učenicima. I čitamo u Evanđelju po Mateju u 9. poglavlju. Ušavši u lađu, pređe i dođe u svoj grad i gle, donesuše mu uzetog čoveka koji je ležao na odru. I videvši Isus veru njihovu, reče uzetome, ne boj se, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. I gle, neki od književnika rekoše u sebi, ovaj huli na Boga. Evo vidite ovo, znači Isus je rekao čoveku koji je bio bolestan, opraštaju ti se gresi. A bili su tu neki pobožni ljudi, pod znacima navoda, znači književnici. I oni su, čuvši to, odmah zaključili ovo, je hula na Boga. I vidjevši Isus pomisli njihove, reče, zašto zlo mislite u srcima svojim? Zašto zlo mislite u srcima svojim? Puno puta čovjek ne izgovori ono što misli, ali mnogo puta su njegove misli tako zle. Njegovi zaključci su tako zli. Njegove pretpostavke su tako zle. U toj meri da čak kada, na primjer, kada zemaljski sud donosi presudu u vezi nečega, oni ipak uzimaju mnogo više detalja u vezi nekog slučaja i razmatraju sve te detalje da bi na osnovu toga mogli da donose neku, da kažemo, uslovno rečeno, pravilnu presudu. A mi možda postupamo mnogo puta gore nego i zemaljski sud, zato što prva misa koja nam se pojavi u glavi, mi smo toliko ubeđeni da je to taj, da kažemo, konačni zaključak i totalna istina, da ništa više ne uzimamo u obzir. Tako da se vraćamo sada na ovaj početni stih gdje apostol Pavle kaže u 1. Korinćanima: nemojte suditi ništa pre vremena. Nemojte donositi presude dok Gospod ne dođe, jer će On izneti na vidjelo ono što je sakriveno u tami. Gospod će pokazati mnoge detalje nečijeg života zbog čega je taj bio takav ili takav ili postupao ovako ili onako. Koje ti nisi znao, a osudio si ga. I Bog će objaviti na kraju motive srca. Mnogo puta je neko uradio nešto što je izgledalo od spolja gledano loše, ali je možda imao ispravan motiv i bit će opravdan u zadnji dan. Ti si ga možda izvređao, možda si ga osudio u svom srcu, možda si u svojoj glavi donio zaključak da je on drugorazredni hrišćanin i tako dalje. Kaže, ne sudite ništa pre vremena, dok Gospod ne dođe. On će izneti na vidjelo ono što je sakriveno u tami. Objavit će motive srca i tada će pohvala biti svakome od Boga. Verujem da svi želimo da u zadnji dan, kad budemo stali pred Boga, da tada budemo pohvaljeni. Ne pomaže nam puno da budemo sad hvaljeni, da budemo isticani, da budemo veliki i važni, ako budemo pokuđeni u zadnji dan. Tako da, moja molitva i želja je da stvarno budemo sačuvani od ovoga. Da znamo šta je rješenje. Rješenje je, kao što smo čuli, da se držimo Gospoda, da budemo jedno sa njim. Da budemo u njemu i da on bude u nama. I da se ne oslanjamo na svoj razum, kao što tamo kaže u pričama Solomunovim, da treba da na svim svojim putevima njega imamo na umu i onda će on upravljati našim koracima, a da se ne oslanjamo na svoj razum. Možemo da u pričama treće poglavlje, peti stih kaže ovako: uzdaj se u Gospoda svim svojim srcem, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze tvoje. Ne misli samo sebi da si mudar, boj se Gospoda i uklanjaj se od zla. Božje srce je da volimo bližnje oko sebe. Kad istinski volimo bližnje oko sebe, onda nismo brzi da mislimo zlo o toj osobi. Kad volimo ljude, onda smo skloni da pokrijemo njihov greh, jer kaže Biblija da ljubav pokriva mnoštvo greha. Samo što je često naša ljubav rezervisana samo za one koji su naši, a one koji nisu naši, onda smo brzi da ih osudimo, da ih kritikujemo, da pogrešno pretpostavljamo o njima i tako dalje. Tako da, ne misli samo sebi da si mudar, boj se Gospoda i uklanjaj se od zla. To će biti zdravlje pupku tvojem i zalivane kostima tvojim. Bićeš fizički zdraviji ako ne kritikuješ druge ljude, ako se bojiš Gospoda, ako se sklanjaš od zla i ako voliš ljude oko sebe. Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama od svega dohotka tvojega i bit će pune žitnice tvoje obilja i presipat će se vino iz kaca tvojih. Znamo da su u Starom Zavetu blagoslovi bili pretežno fizički, ali ovo sve se odnosi na, u Novom Zavetu, na duhovnu prirodu, da ćemo imati izobilje duhovnog života, da ćemo imati, kao što Isus kaže, da će on dati svojim ovcama život u izobilju, ako držimo i ako poštujemo ove zapovesti. Neka nam Bog pomogne u tome i neka nas Gospod sačuva od toga da brzo donosimo presudu ili da sudimo drugima pre vremena. Možemo da pogledamo naše glave i da se pomolimo. Gospode i Bože naš, koji si na nebu, hvala ti da si sada nam govorio kroz tvoju reč. Gospode, ja se nadam da je ova reč nekome progovorila i molim te da oslobodiš naša srca od suđenja drugim ljudima. Pomozi nam da poštujemo tvoje reči, ove koje smo upravo čitali, da se ne oslanjamo na svoj razum, na svoju mudrost, da ne mislimo o sebi visoko, da ne mislimo da smo mi uvek u pravu i da je naša reč uvek konačna i posljednja i istinita, nego da se bojimo tebe i da se uklanjamo od zla. Gospode, želimo da budemo ponizni pred tobom. I ti nam daješ mnoge prilike u životu da se ponizimo, koje mi često odbacujemo i ne prihvatamo. Gospode, molimo te, oprosti nam sve naše grehe i molimo te da nas očistiš u krvi tvoga sina od svih naših greha i hvala ti za tvoje prihvatanje, za tvoju ljubav i za tvoje praštanje. Pomozi nam da nas tvoje praštanje uči, da i mi budemo milostivi prema ljudima koji su oko nas, da i mi možemo brzo oprostiti drugima i da nas tvoje prihvatanje uči da prihvatamo druge i da ljubav tvoja prema nama, nas uči da i mi volimo one koji su oko nas. Pomozi nam, Gospode, u vezi ove teme o kojoj smo danas slušali, da možemo biti ljudi koji vole druge ljude i koji ne misle zlo u svojim srcima, kako si rekao, Gospode. Molimo se u ime Isusa Hrista. Amin.